interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, prieteni, vă spunem de la Radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și studiem capitolul 39 din Cartea Genezei. Versetele de început ne spun că Iosif, fiul patriarhului Iacov, a fost vândut lui Potifar și Domnul era în tot ceea ce făcea el. Lucrul acesta a fost observat de guvernator și a dat totul pe mână. Dacă ne gândim că tot binele pe care îl făcea Iosif demonstrează că Dumnezeu îl veghează, ce am putea zice noi când ne merge rău? Că Dumnezeu nu e cu noi?
Păi nu putem trage concluzia din povestirea noastră, concluzia asta. Da, e o concluzie populară, încetățenită și teologii populari o susțin. Dar Dumnezeu era cu Iosif și în groapa în care l-aruncaseră frații lui. Dumnezeu era cu Iosif și când stătea acolo împachetat ca un balot pe cămilea ismaeliților, da, ca un produs de vânzare. Dumnezeu era cu el și o să vedem că este cu el și în închisoare. Dumnezeu este cu Iosif oriunde. Și Dumnezeu este cu oricine dacă acel oricine nu-l părăsește pe Dumnezeu. Și chiar când îl părăsește, Dumnezeu se tot ține de el. Și cu noi la fel și astăzi. Dacă îți merge rău, nu înseamnă că Domnul nu este cu tine. Nu. Eu înțeleg altfel și anume, spun ce înțeleg eu, că cel ce este cu Dumnezeu și vrea să rămână cu Dumnezeu, Dumnezeu este cu el, indiferent dacă el trece prin valea umbroasă a încercărilor sau a morții. Dumnezeu este acolo cu el. Și Dumnezeu a fost și cu fiul lui la cruce, când fiul lui, ce concluzii trăsese el? Iisus trecea printr-o așa groază. Păcatele lumii erau asupra lui, suferințele fizice erau teribile, răstignit acolo și batjocorit. Suferința psihică era teribilă, n-avea nici cel mai mic argument să poată să fie stabil și să nu cadă în descurajare totală. Și Iisus spune, Dumnezeul meu și tu m-ai părăsit. Însă un cuvânt inspirat ne relatează faptul că atunci, în întunericul acela care învăluia crucea, în timpul celor mai mari chinuri ale Fiului Său, Dumnezeu Tatăl a coborât din cer și a stat acolo lângă Fiul Lui. Pentru că așa face Dumnezeu. El coboară în întunericul care învăluie pe copiii Lui. E și El acolo prezent. Dacă îți merge rău, Dumnezeu este cu tine. Dacă îți merge bine, Dumnezeu se arată și altora că este cu tine. Cum de fapt s-a arătat și lui Potifar. Potifar n-a zis, stai puțin, dacă Dumnezeul tău era așa de puternic, de ce i-a lăsat pe frații tăi să facă ce ți-a făcut? De ce nu te-a avertizat cumva? De ce a făcut să treacă caravana aia pe acolo? Dacă Dumnezeul tău este așa de puternic. Probabil că asta l-a și întrebat Potifar pe Iosif atunci la început când s-a dus și a spus că el are un Dumnezeu și el nu recunoaște un alt Dumnezeu decât pe Jehova. Și e mare și puternic. Ce-ai face tu dacă în fața ta ai fi Potifar și ar veni un sclav, un nenorocit, un bătut de soartă, unul alungat din familia lui, vândut de frații lui, doamne, ce mai rău, hai, dacă venea o ceată de dușmani, îl prindea cu arcanul și îl vindea, hai, asta a fost soarta. Și nu mama mea, dar întregii familii. Dar să fii vândut de frații tăi, neforțat, și numai din ură și din invidie, mi se pare culmea, mi se pare că mai jos de atât n-am să cobori. Și am înțeles Potifar lucrul ăsta. Și ar fi putut să se îndoiască că Dumnezeul lui Iosif este așa de puternic. Dar pentru că era un om înțelept, așa cum spuneam, a zis, bine, dacă așa zici tu despre Dumnezeul tău, urmează să mă conving. Și l-a urmărit. Și Și într-o zi l-a chemat și a spus, mai te respect, mă înclin înaintea ta. Ești sclav, e adevărat, dar tu nu ești sclav. Tu nu ești sclavul meu, mă. Tu ești sclavul iubirii tale pentru Dumnezeul tău. Și am observat un lucru fantastic, că Dumnezeul tău chiar coboară, mă, la mintea și la dragostea ta. Se coboară la nivelul tău. Da, sunt fericit, băi, că tu ai adus un astfel de Dumnezeu aici, în casa mea.
După cum vom vedea în capitolul următor, Iosif se află în temniță. După cum am văzut în capitolele anterioare, Iosif a fost vândut de frații săi. Totuși, Dumnezeu a fost alături de el. Ar putea să tragă cineva concluzia că pentru ca Dumnezeu să fie cu tine, trebuie neapărat să fii persecutat și chiar să cauți lucrul acesta, să ți se întâmple ceva rău, pentru că astfel să-i stârnești lui Dumnezeu dragostea și să fie alături de tine.
Sigur, nu în sensul ăsta. E un raționament viciat, dar un adevăr există chiar în problema asta pe care ai ridicat-o tu. Și anume că atunci când vrei să fii copil al lui Dumnezeu, trebuie să știi că intri singur într-o zonă a persecuției. Spunea apostolul Pavel. Și nu era persecutat atunci special de cineva. Zice, mă lupt cu mine. Mă lupt cu firea mea, care e împotriva mea. Nu-mi dă liniște, nu-mi dă pace. Mă tulbură. Mă ispitește. Noi am intrat într-un război. Și totdeauna avem un potrivnic, avem un dușman. Și el se manifestă prin foarte multe aspecte. Fie că ne lovește direct, printr-un lucru neînțeles, prin cei din jurul nostru. Fie că ne lovește și ne ispitește, ne chinuiește prin propria noastră fire. Firea păcatului. Suntem născuți în păcat. Așa ne-a zămeslit mama noastră, în păcat. Și așa spune Biblia. Și noi oricum trăim într-un război. Și siguranța pe care o putem avea vine doar din relația noastră cu Dumnezeu. Ca Domnul să fie cu tine, nu trebuie să fii persecutat. Dar trebuie să fii angajat în lupta cu păcatul. Și păcatul pe unde te prinde, te ispitește și te prigonește. Da. Îți trezește pofte pe care trebuie să le înfrânezi. Îți trezește instincte pe care trebuie să le ții în stăpânire. Îți trezește furie pe care trebuie să o stăpânești. Plăceri pe care trebuie să le refuzi. Trăim într-un permanent păcat. Sigur, nu la nivelul acesta așa de suprafață, de pe deasupra, despre care spuneai. Dar, într-un fel, suntem în război. În război cu păcatul. Și Dumnezeu este totdeauna alături de cei care au intrat în acest război cu păcatul, în toate nuanțele lui.
Șoptește-n ta.
Să
La Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu.
Versetul 2 din cadrul capitolului 39 din Cartea Genezei spune: Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Este un lucru deosebit faptul că Iosif locuia în casa stăpânului său, de era precizat chiar în cuvântul Domnului?
Am vorbit noi în emisiunea trecută și am amintit că Iosif era un sclav de casă. Atât cei care l-au vândut, cât și cel care l-a cumpărat, și-au dat seama că era un băiat cultivat, că avea oarecare introducere în ale științei, în ale religiei, în ale culturii, că fusese un băiat privilegiat, mâinile lui nu arătau probabil ca ale lui Ruben, care stătea pe câmp și dormea așa, ca ciobanii. El era de un altfel, avusese o haină pestriță și beneficiase oarecum de tot ceea ce putea să însemne atunci cultură. Era un sclav de casă și Iosif, mai ales după aprecierile stăpânului său, probabil că a primit un statut privilegiat, deoarece era la fel de mare, cum zice el, stăpânul nu-i mai mare ca mine în casa asta. A primit un birou special, vorbim în termenii noștri actuali. Deci, avea o situație privilegiată. Nici măcar nu trăia în casa sclavilor, ci în casa stăpânului. Chiar dacă se afla într-o țară străină și umilit acum față de poziția lui de fiu favorit într-o casă bogată, cum era cea a lui Iacob, Iehova era alături de el, iar felul lui frumos de viață arăta prezența lui Iehova. Cum spunea un profesor privind la o grupă de copii creștini, zice, măi, dacă te uiți puțin cu atenție, se vede la o poștă că voi sunteți din alt aluat, măi. Voi sunteți din altă lume. Voi nu sunteți din același aluat ca toți ceilalți, ca toată gloata asta de aici. Sunteți altceva. Asta a văzut și Potifar și cu siguranță că și sfătuitorii sfetnicii lui Potifar au văzut același lucru, l-au susținut pe stăpânul lor. În felul acesta, Domnul era cu Iosif. Sau am putea să mai zicem, Domnul se arăta lui Potifar și celorlalți prin viața frumoasă și prin caracterul deosebit al lui Iosif.
Versetul 3 din capitolul 39 din Cartea Genezei spune că stăpânul lui Iosif, Potifar, a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Se poate vedea lucrul acesta practic?
Da, se poate. Am citit într-o carte care vorbea despre viața lui Iisus că atunci cât el a lucrat la atelier cu tatăl său, cu Iosif, dar Iosif, tatăl pământean al Domnului Iisus, s-a distins de toți ceilalți pentru că făceau lucrurile perfect. Perfecțiunea este o calitate care ține de caracterul divin. Chiar la săptămâna creațiunii, după zilele creațiunii, zice, Domnul s-a uitat și a văzut că lucrul este bun, era bine făcut, era perfect în condițiile date. Ei, stăpânul a văzut la Iosif că face, din punctul omenesc de vedere, lucrul care îi se dă, îl face perfect. Că nu spune, ai, lasă că merge și așa. Nu exista această expresie în gândirea. Nu mai vorbesc de vocabular. În gândirea lui Iosif, ai, lasă-l că merge și așa. Ai, că nu îl vede stăpânul. Așa făceau sclavii, în general. Dacă citim istoriile lăsate cu privire la munca sclavilor, făceau așa, într-o batjocoră lucrul lor, pentru că ei nu îl iubeau pe stăpân, nu aveau principii, dar Potifar a comparat cu ceilalți și a spus, nu, perfecțiunea asta este o calitate divină. Și chiar și filozofii păgâni spuneau, perfecțiunea este o calitate a zeilor. Deși îi bănuiau uneori și pe zei de imperfecțiuni. Dar perfecțiunea este o calitate divină. Și în tot ceea ce făcea Iosif, zice, de orice se apuca, Domnul făcea să-i meargă bine. Și în același timp îl și ajuta să iasă lucrurile bine. Că uneori vrei să faci lucruri perfecte, dar nu prea ți ies. Mai ales când lucrezi cu materialul clientului. Iosif, ca sclav, asta lucra. El trebuia să rezolve cu lucrurile. Erau foarte multe lucruri de care trebuia să țină cont. Pe de o parte, el nu trebuia să se pângărească cu lucruri păgâne acolo și trebuia să facă treburile în așa fel încât să-și țină și conștiința curată, dar să nu ofenseze. Ei, asta numai Dumnezeu îți dă înțelepciune. Să trăiești într-o casă de genul acesta, cu o religie care îmbucsea toate obiceiurile și toate evenimentele vieții de zi cu zi. Păgânismul în vremea aceea și religia păgână o atingea aproape orice practică din viața respectivă. Ei, și tu să trăiești în așa fel, iscusința asta vine numai de la Dumnezeu. Nu poți să ai așa în mod natural. Potifar a văzut asta. A văzut că numai Dumnezeu poate să facă pe cineva să fie atât de curat, de frumos, de perfect. Numai Dumnezeu. Și pe de altă parte, că uneori lucrurile care se ies perfect nu se mulțesc. La el se și înmulțeau.
Potifar nu a fost un personaj care l-a îndrăgit pe Iosif în ciuda defectelor lui, ci tocmai datorită talentelor lui. I-a încredințat tot ce avea pentru că vedea că îi merge bine și spera ca și lui să-i meargă bine. Cu alte cuvinte, Potifar era un pic profitor, încercând să-l folosească pe Dumnezeul angajatului lui.
Da, dar toți suntem profitori de pe urma lui Dumnezeu. Toți. Că unii nu văd lucrul ăsta, asta e pierderea lor.
Sau că nu acceptă, sau că nu o spun.
Nu, toți o acceptă. Dar se fac că nu văd originea. Și pun pe seama altcuiva. Eu mi-am făcut, noi facem, noi dregem, noi am dat ploaie, noi aducem ploaia, noi aducem una, facem alta. Noi. Eu mi-am zidit. Sunt lucrurile lui Dumnezeu pe care omul și le însușește. Vezi, tocmai în asta constă smerenia. Adevărata smerenie poate fi tradusă printr-o adevărată realitate, realism. Să fii realist, să nu iei din ale tale și să le pui în seama lui Dumnezeu, că pe Dumnezeu nu îl încălzești cu asta. Și să nu le iei din ale lui Dumnezeu să le pui în seama ta, că nici pe tine nu te ajută. Nu ești mai mult decât ești. Ei, Potifar a fost un personaj care a profitat. Da, a profitat. Pentru că asta era legea vieții și a existenței. N-a profitat de pe urma lui Iosif pentru că era sclavul lui, el a plătit. Era unealta lui. Și dacă o unealtă se face treaba bună, dacă l-a îndrăgit sau l-a iubit, a zis că nu l-a iubit și nu l-a îndrăgit pe Iosif. Nu știm exact. Ținând cont de faptul că Potifar era egiptean și Iosif era semit, crescător de vite, știm, din ce ne spune istoria, că egiptenii nici măcar nu stăteau la masă cu semiții. Să ne amintim când au venit frații lui Iosif, mai târziu, în capitolele celelalte, să ne amintim, au venit la el la palat, le-a pus masa separat. Egiptenii aveau masă separată, căci ei nu se amestecau cu cei de alte seminții. Faraonul, guvernatorul Iosif, viceregele, avea masa lui, că nu puteai să te duci la masa lui, nu mânca cu oamenii de rând. Dar egiptenii, spune clar textul, egiptenii nu mâncau, nu îi suportau pe seminții. La egipteni, animalele erau sacre. Iar crescătorii de animale care mâncau animale și ucideau animale, le sacrificau și le vindeau, erau socotiți oameni păgâni. Egiptenii îi socoteau păgâni pe semiți și pe ceilalți. Că se purtau urât cu vacile, cu oile, cu boii. Știți bine că la egipteni vaca era sfântă, umbla pe străzi ca și la indieni în zilele noastre. Aveau zeul boul Apis, nu? Și toată familia lui era sacră, familia boului Apis. Ei, sigur că avea motive să nu-l iubească pe acest Iosif care era crescător de vite. Dar, nu știm, sentimentele lui mai târziu nu ne sunt descoperite, însă înțelepciunea lui și rațiunea lui față de Iosif ne este limpede descoperită.
Dacă Iosif era un om ghidat de Duhul Sfânt sau un fel de Aladin prin Egipt, vom discuta la Radio Vocea Speranței săptămâna viitoare. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu au fost alături de dumneavoastră în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Pe curând!